Другий альбом французскіх співаючих світароў «Les Prêtres» знаходзіцца на вершыні музычных хіт-парадаў у гэтай краіне. Толькі за першы тыдзень было прададзена каля 300 тысяч экземпляраў кампакт-дыскаў. Як і першы альбом французскіх святароў-вакалістаў, новы дыск «Глёрія» утрымлівае класічныя мелодыі, творы на духоўную тэматыку, а таксама інтэрпрэтацыі папулярных песен. Тэмай новага альбома з'яўляецца надзея, любоў і талерантнасць. Папярэдні дыск гурта, які называўся «Spiritus Dei», быў выпушчаны ў 2010 годзе, і ва ўсім свеце было прададзена каля 800 тысяч яго экземпляраў. Каля 650 тысяч еўра, атрыманыя ад продажы кампакт-дыскаў, тры французскія святары перадалі на патрэбы школы Святой Тэрэзы ў Моха-за-Аварыю на Мадагаскары, у якой вучацца каля 1700 дзяцей, а таксама на рэстаўрацыю Марыйнага санктуарыя ў французскай дыяцэзіі ГАП. У вакальнай групе «Les Prêtres» удзельнічаюць два каталіцкія святары і адзін семінарыст. Гурт з'яўляецца французскім адказам ірландскаму музычнаму калектыву з аналагічнай назвай «The Priest». Ірландскія святары таксама ўжо выпусцілі два альбомы і прадалі каля 1,5 мільёна яго копій.